Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лябецкі вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пашобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сенат ЗШ распачаў разгляд пытання па даўжэнні тэрміну дзеяння акта аб дэмакратыі Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Вашынгтоне сёння працягваюцца перамовы паміж прэзідэнтам ЗШ Баракам Абамам і прадстаўнікамі Кангрэсу аб параметрах федэральнага бюджэту. Пагадненне трэба дасягнуць да пятніцы, каб не дапусціць спынення працы дзяржаўных устаноў, бюджэт якіх не зацверджаны. Пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу Абама заявіў: «Я застаюся ўпэўненым, што калі мы настроены сур'ёзна, мы павінны дасягнуць угоды і прыняць яе». Рэспубліканцы, якія валодаюць большасцю ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу, настойваюць на жорсткай эканоміі. Дэмакраты заяўляюць, што занадта рэзкае скарачэнне выдаткаў паставіць пад пагрозу выхад ЗШ з эканамічнага крызісу. Сілы, верныя лібійскаму лідару Муамару Кадафі, выкарыстоўваючы мінамёты, танкі і артылерыю, аднавілі бамбардаванне падкантрольнага паўстанцам гораду Місрата на захадзе краіны. Місрата, апошні буйны фарпост паўстанцаў у заходняй Лібіі, знаходзіцца ў аблозе ўрадавых войскаў. Паўстанцы лічаць, што сілы НАТА робяць недастаткова, каб ім дапамагчы. Гаворыць камандзір аднаго з паўстанцкіх атрадаў Абдэль Фатах Юнес.
Калі НАТО прамарудзіла яшчэ тыдзень, з Місратай было б пакончана, і не было б цывільных жыхароў. Яны памерлі, і міжнародная супольнасць несла б адказнасць за такое злачынства. Што такое НАТО? Чым яны займаюцца? А пасадзіла НАТО на нашыя галовы, але яны нічога не зрабілі.
Тым часам Кадафі накіраваў ліст прэзідэнту ЗШ Бараку Абаме, заклікаючы Вашынгтон пакласці канец несправядлівай вайне. Дзяржсакратарка ЗШ Гілары Клінтон, аднак, пацвердзіла пазіцыю Вашынгтону, што Кадафі павінен сысці. На паўночным усходзе Японіі здарыўся землятрус магнітудай амаль 7,5 балаў па шкале Рыхтэра, абвешчана папярэджанне аб цунамі. Паводле геалагічнай службы Злучаных Штатаў, эпіцэнтр змяшчаўся на ўсходнім узбярэжжы выспы Хонсю на адлегласці 144 кіламетраў ад атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы, пашкоджанай ў выніку папярэдняга землятрусу 11 сакавіка. Паведамлення аб ахвярах ці разбурэннях няма. У Літве распачаўся першы судовы працэс па справе аб парушэнні законаў аб адмове акупацыі СССР і адмаўленні агрэсіі СССР 1991 году. Судзяць лідара сацыялістычнай партыі «Народны фронт» Альгірда Сапалецкіса за выказванне аб падзеях 91 году. Сярод іншага Палецкіс сказаў, што згаданыя законы былі прынятыя для таго, каб схаваць усю праўду аб захопе віленскай тэлевежы савецкімі войскамі ў 91 годзе. Судовы пазоў на Палецкіса падала кіроўная ў Літве партыя «Саюз бацькаўшчыны хрысціянскія дэмакраты». Палітыку пагражае штраф ці 2 гады зняволення. У Кот-д'Івуары прыхільнікі былога прэзідэнта Лярана Гбагбо адбілі атаку войскаў, якія падтрымліваюць абранага прэзідэнта краіны Алясана Уатара. Пасля некалькіх гадзінаў штурму сілы Уатара былі вымушаны адступіць. Мяркуецца, што Гбагбо, які адмаўляецца прызнаць перамогу свайго палітычнага апанента і сысці ў адстаўку, знаходзіцца разам з сям'ёй у бункеры ў сваёй рэзідэнцыі ў горадзе Абіджане. Аднак у інтэрв'ю французскаму радыё былы прэзідэнт Кот-д'Івуару зняпраўдзіў гэтую інфармацыю.